លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ការរឹតបន្តឹងវីរុសកូវីដ -19 នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales នឹងត្រូវបន្ធូរបន្ថយនៅថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria នៅតែមានជំនឿចិត្តថាអាចរៀបចំឲ្យភ្ញៀវចូលទៅទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ Australian Open បានរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវបានបង្គាប់បញ្ជាឲ្យបង់ប្រាក់សំណងដល់ជនស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួន 1,300 នាក់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales កំពុងតែអនុញ្ញាតឲ្យមានភ្ញៀវទៅលេងនៅតាមផ្ទះរហូតដល់ទៅ30នាក់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងវីរុសកូវីដ-19ចាប់តាំងពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះតទៅកម្មវិធីផ្លូវការដូចជាពិធីមង្គលការនិងពិធីបុណ្យសពក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអាចមានភ្ញៀវចូលរួមបានចំនួន300នាក់ម៉ាស់មុខត្រូវតែពាក់ជាដាច់ខាតនៅលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈប៉ុន្តែមិនដាច់ខាតនៅក្នុងកន្លែងលក់រាយនោះឡើយម៉ាស់មុខក៏ត្រូវតែពាក់ផងដែរនៅតាមកន្លែងគោរពបូជាសម្រាប់បុគ្គលិកបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅកន្លែងលេងល្បែងនិងនៅពេលដែលមិនអាចរក្សាគម្លាតពីគ្នាបានរដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាការទទួលទានអាហារ picnic និងការជួបជុំគ្នានៅទីខាងក្រៅអាចធ្វើបានរហូតដល់ទៅ50នាក
់ If we continue the current trends if we continue
ប្រសិនបើយើងបន្តនិន្នាការបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើយើងបន្តមើលឃើញសូន្យករណីទៅតួលេខករណីឆ្លងទៀតនិងអត្រានៃការធ្វើតេស្តសមហេតុសមផលនោះក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតរាល់ទីកន្លែងដែលបច្ចុប្បន្នយើងកំណត់ឲ្យអនុវត្តតាមវិធាន4ម៉ែត្រការ៉េនោះនឹងត្រឡប់ទៅវិធាន2ម៉ែត្រការ៉េវិញរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria និយាយថាខ្លួននឹងធ្វើការងារជាមួយនឹងអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រកួតកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis Australian Open ដើម្បីធានាឲ្យបានថាវងមនុស្សនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមទស្សនាក្រោមវិធានសុវត្ថិភាព COVID-19កីឡាករ72នាក់ត្រូវបានគេបង្ខាំងទុកនៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគមន៍រយៈពេល2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីអ្នកដំណើរនៅលើជើងហោះហើរធម្មនុញ្ញចំនួន3មកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកីឡាលោក Martin Pakula មានប្រសាសន៍ថានឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពជាចាំបាច់
We'll work with tennis to get them the best
យើងនឹងធ្វើការជាមួយនឹងអ្នករៀបចំកីឡាវាយកូនបាល់ tennis នេះដើម្បីឲ្យមានវងមនុស្សចូលរួមឲ្យបានប្រសើរបំផុតនិងមានការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធល្អបំផុតដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដោយផ្អែកទៅលើវិធានសុវត្ថិភាព COVID និងយល់ស្របដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈការប្រកួតកីឡានេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈរហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈខែក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិយាយថាខ្លួនមានទំនុកចិត្តថាយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលចំណាយប្រាក់24លានដុល្លារនឹងជួយធានាបានថាប្រជាជនមួយចំនួនធំជ្រើសរើសទទួលយកការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូវីដ-19ការអនុម័តទៅលើថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer សម្រាប់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី25មករាកន្លងមកនេះមានន័យថាកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការនេះអាចនឹងដំណើរការបាននៅចុងខែកុម្ភៈនៅពេលដែលមានការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងនេះអាជ្ញាធរមានគោលបំណងធ្វើការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងវគ្គដំបូងជូនដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីចំនួន 80,000 នាក់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយមានគោលដៅបញ្ចប់កម្មវិធីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះនៅខែតុលាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Michael McCormack មានប្រសាសន៍ថាលោកមានសុតិធិនិយមថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាច្រើននឹងសម្រេចចិត្តទទួលយកនូវថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះ
All the way through Australians have been magnificent and that's why we've
គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់កន្លងមកប្រជាជនអូស្ត្រាលីធ្វើបានយ៉ាងអស្ចារ្យហើយនោះជាមូលហេតុដែលយើងបានរក្សាប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយផ្នែកធំឲ្យជៀសផុតពី COVID តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងតាមការដែលត្រូវតែធ្វើអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញនូវសេចក្តីណែនាំដែលផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងជាអាទិភាពសម្រាប់អ្នកដែលចាញ់ប្រៀបបំផុតនៅក្នុងសង្គមទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះបាននិយាយថាខ្លួនក៏មិនណែនាំឲ្យធ្វើការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសនេះដល់អ្នកធ្វើដំណើរនោះដែរនៅពេលនេះ ព្រោះថាមិនទាន់មានផុសតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នេះអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការចម្លងបន្តបាននោះទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាល្បឿននៃការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើនឡើង
Together we must ensure that vaccination of health workers
រួមគ្នាយើងត្រូវតែធានាឲ្យបានថាការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងមនុស្សចាស់គឺកំពុងតែដំណើរការនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងក្នុងឆ្នាំនេះយើងនៅសល់74ថ្ងៃទៀតពេលវេលាគឺខ្លីហើយចំណៃហ៊ុនមិនអាចខ្ពស់ជាងនេះបានទេគ្រប់វិនាទីទាំងអស់ត្រូវតែរាប់បញ្ចូលសេចក្តីណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះត្រូវបានចេញក្នុងពេលតែមួយនៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យទេសចរនោះអំពាវនាវឲ្យមានអ្វីដែលគេហៅថាជាលិខិតឆ្លងដែនវ៉ាក់សាំងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការដកចេញទៅវិញនៅការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរសម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរួចហើយនៅឯប្រទេសនូវែលសេឡង់ឯណោះវិញអាជ្ញាធរកំពុងតែរាយការណ៍ករណីឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍សូនករណីមួយថ្ងៃទៀតហើយក្រោយពីមានករណីវិជ្ជមានមួយករណីកន្លងមកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យស្ត្រីវ័យ56ឆ្នាំម្នាក់បានក្លាយទៅជាករណីចុងក្រោយគេបង្អស់របស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ហើយរាល់អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទាំងអស់ត្រូវបានទៅធ្វើតេស្តហើយបានទទួលនៅលទ្ធផលអវិជ្ជមានត្រឡប់មកវិញទាំងអស់គ្នាអគ្គនាយកសុខាភិបាលដុកទ័រអាស្លីប្លូមហ្វីលមានប្រសាសន៍ថាសញ្ញាទាំងនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែលោកព្រមានថាស្ថានភាពកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរឥតឈប់ឈរ
Over 10,000 tests processed yesterday.
ការធ្វើតេស្តជាង 10,000 អ្នកកាលពីម្សិលមិញហើយជាង 8,000 អ្នកដែលទៅធ្វើតេស្តទាំងនោះនៅក្នុងទីក្រុង Auckland និងតំបន់ភាគខាងជើងដែលជាសក្ខីកម្មមួយបញ្ជាក់ដល់បុគ្គលិកធ្វើតេស្តនៅក្នុងសហគមន៍និងនៅក្នុងការអនុវត្តទូទៅរបស់យើងនិងទីតាំងផ្សេងៗទៀតហើយខ្ញុំចង់អរគុណដល់ពួកគេក៏ដូចជាបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍របស់យើងផងដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលលោក Biden បានដាក់ចេញនូវផែនការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងវិសមភាពពូជសាសន៍នៅថ្ងៃនេះលោក Joe Biden នឹងចុះហត្ថលេខាលើសកម្មភាពប្រតិបត្តិចំនួន4ដែលដោះស្រាយគោលនយោបាយលំនៅឋានសិទ្ធិបោះឆ្នោតកំណែទម្រង់មន្ត្រីប៉ូលីសនិងការស្អប់ខ្ពើមមកលើជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនិងអ្នកកោះប៉ាស៊ីហ្វិកលោកស្រី Susan Riceប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយក្នុងស្រុកនៃសេដ្ឋវិមានមានប្រសាសន៍ថាគោលនយោបាយទាំងនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់
ៗ These aren't feel good policies
ទាំងនេះមិនមែនជាគោលនយោបាយល្អទេក្រុមសេដ្ឋវិទូបានប៉ាន់ប្រមាណថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានខាតបង់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់គឺ16ត្រីលានដុល្លារក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែការរើសអើងប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមគ្រួសារនៃពលសម្បល់ប្រសិនបើយើងអាចបិទគម្លាតពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រាក់ចំណូលនិងឱកាសការងារនោះក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នានេះបានប៉ាន់ប្រមាណថាយើងអាចបន្ថែមប្រាក់ចំនួន5ត្រីលានដុល្លារដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខហើយបន្ថែមការងារថ្មីចំនួន6លានការងារសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកទាំងអស់លោកជូបៃដិនក៏បានបញ្ជាឲ្យមន្ទីរសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មមនុស្សពិនិត្យមើលឡើងវិញផងដែរថាតើគួរតែចេញសេចក្តីណែនាំមួយដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពវប្បធម៌នៅក្នុងការឆ្លើយតប COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍អាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនិងអ្នកកោះប៉ាស៊ីហ្វិកដែរឬទេក្រុមមេធាវីរបស់ជនស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឃុំខ្លួននៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងអេនីសមុទ្រនោះបានស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីសម្រេចមួយដែលបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបង់ប្រាក់សំណងលើការរំលោភសិទ្ធិឯកជនដ៏ធំសម្បើមមួយស្នងការឯកជនលោកស្រីអេនជេលិនហ្វុកមានប្រសាសន៍ថាជនស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនស្ទើរតែ 1,300 នាក់មានសិទ្ធិទទួលបាននៅសំណងជុំវិញការរំលោភសិទ្ធិឯកជនក្នុងឆ្នាំ2014នេះ ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនស្វែងសំសិទ្ធជ្រកកោនជិត 10,000 នាក់ត្រូវបានលាតត្រដាងនៅលើគេហទំព័រដែលគេហៅថាជាគេហទំព័ររបស់នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍និងការពារព្រំដែនជនស្វែងសំសិទ្ធជ្រកកោនម្នាក់ៗឥឡូវនេះអាចទទួលបានសំណងចន្លោះពី500ដុល្លារទៅ 20,000 ដុល្លារដោយផ្អែកទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃផលប៉ះពាល់លោកស្រីហ្វោកមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានបញ្ជាឲ្យមានការសងជំងឺចិត្តលើការរំលោភលើសិទ្ធិឯកជនដ៏ធំមួយបែបនេះមេធាវីអេបូនីបឺកឆលមកពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Slater and Gordon មានប្រសាសន៍ថាវាបង្ហាញថាការរំលោភឯកជនភាពមិនមែនជាកំហុសឆ្គងតូចតាចឬក៏ជាកំហុសឆ្គងដែលគ្មានផលវិបាកអ្វីនោះទេហើយបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អាចស្វែងរកសំណងបានរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានរកឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីខាតបង់$100,000,000ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2038របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាកាសធាតុនិយាយថាថ្លៃចំណាយទៅលើអាកាសធាតុដែលអាក្រក់ខ្លាំងនៅអូស្ត្រាលីបានកើនឡើងជិតទ្វេដងរួចទៅហើយចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970មកហើយសរុបមកមានចំនួន$350,000,000ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដុកទ័ររ៉ូបឺតក្លាសឺអតីតមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍នេះគួរតែជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពជាបន្តមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលAustralians live in areas that are exposed to ប្រជាជនអូស្ត្រាលីរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យនៃព្យុះស៊ីក្លូនធ្ងន់ធ្ងរនិងហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃជាការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ធំសម្បើមប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដូច្នេះការប៉ះពាល់ផ្ទៃក្នុងរបស់យើងចំពោះគ្រោះថ្នាក់នានាគឺជាចំណុចសំខាន់ប៉ុន្តែយើងក៏រស់នៅក្នុងតំបន់មួយដែលនឹងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរបញ្ហារបស់វានោះគឺអសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ប្រជាជនរឿងទាំងអស់នោះនឹងនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពនយោបាយដែលនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខជាតិរបស់យើងយ៉ាងឆាប់រហ័សចានៅក្នុងកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis កីឡាករអូស្ត្រាលី Nick Kyrgios មានប្រសាសន៍ថាលោកមានកាតព្វកិច្ចហៅឲ្យកីឡាករលេខ1លំដាប់ពិភពលោក Novak Djokovic ទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ឥរិយាបថរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតកីឡាករ Kyrgios បានហៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡា Andrea Tour ដែលជួបគ្រោះអាក្រក់កាលពីខែមិថុនារបស់កីឡាករសេប៊ីរូបនេះថាជារឿងឆោតល្ងង់ហើយបានពិពណ៌នាកីឡាករ Novak Djokovic ថាជាឧបករណ៍មួយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលលោកបានសរសេរទៅកាន់អ្នករៀបចំកម្មវិធី Australian Open ស្នើសុំឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌធ្វើចតាលិស័កថ្លែងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNN កីឡាករ Kyrgios មានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាការសំខាន់ដែល Djokovic ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅទីបំផុតយើងនៅតែជាមិត្តរួមអាជីពយើងធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគ្នាយើងលេងកីឡាដូចគ្នាហើយអ្នកដឹងថាគ្មាននរណាម្នាក់ក្រៅពីនេះដែលឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវនោះទេហើយខ្ញុំគិតដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយថាមនុស្សគ្រប់គ្នាវង្វេងផ្លូវរបស់ពួកគេបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគាត់គ្រាន់តែត្រូវការទាញវាមកវិញប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនធ្វើរឿងអ្វីបែបនេះដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏អ្វីផ្សេងនោះទេទាំងនេះគឺជាសិលធម៌ដែលខ្ញុំបានធំដឹងក្តីឡើងមកហើយដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំកំពុងព្យាយាមធ្វើនៅចំណាយរបស់ខ្ញុំចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណ77សេនកន្លះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3150រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃល្អ31អង្សាមានពពកដោយពេលនៅអាដាលេត31អង្សាទីក្រុងមែលប៊នអាចនឹងមានរលឹមនៅពេលល្ងាច27អង្សានៅហូបាតមានពពកដោយពេល19អង្សានៅខេនបារ៉ារលឹមបន្តិចបន្តួច20អង្សា នៅស៊ីដនីមានរលឹម24អង្សា Brisbane រលឹមបន្តិចបន្តួច30អង្សាទីក្រុងខានមានរលឹមដូចគ្នាដែរ31អង្សាមានភ្លៀងអាចនឹងមានព្យុះនៅ Darwin 30អង្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល34អង្សា